Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti i događaji. Počelo obeležavanje 15. februara Dana državnosti Srbije. Najzaslužnijim pojedincima i institucijama predsjednik Srbije uručio odlikovanje.
Vi koji ste odlikovani, svako od vas je u svojoj oblasti slavio i proslavio Srbiju. Danas Srbija, slaveći vas, proslavlja sebe i svoju budućnost.
Vicekancelar Nemačke Zigmar Gabriel u Beogradu, teme razgovora sa državnim vrhom, evrointegracije, situacija u regionu, dijalog Beograda i Prištine. Incident u sedištu Američke bezbednosne agencije, troje ljudi ranjeno u pucnjevi, jedna osoba uhapšena, istraga u toku. Emitovanje domaće igrane serije Nemanjić i rađanje kraljevine počinje u subotu na prvom programu naše televizije. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i poljskih radova, u svetu obeležavaju dan zaljubljenih. Sutra pretežno oblačno, uveče delimično razvedravanje, do 7 stepeni. Nizom manifestacija u Srbiji je počelo obeležavanje 15. februara Dana državnosti. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić uručio je ordenje najzaslužnijim građanima Srbije i institucijama. Predsjednik je poručio da su odlikovani svojim radom proslavili Srbiju, a da Srbija danas slavi njih. Opširnije Đurđica Dragaš.
Slaveći sretenje, odajemo počast precima, ali i pokazujemo deci da se za Srbiju vredi boriti. Baš to su tokom svog života činili i dobitnici sretenjskih odlikovanja, a Srbija im za to duguje zahvalnost, izjavio je, obraćajući se nagrađenima, predsjednik Aleksandar Vučić.
I kako bi veliki pisac, naš Andrić, rekao, život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. Tako su i oni koji su danas odlikovani umeli da daju, da pomažu, umeli da trpe, da vredno i marljivo rade, da se bore i da vole. Vi koji ste odlikovani, svako od vas je u svojoj oblasti slavio i proslavio Srbiju. Danas Srbija, slaveći vas, proslavlja sebe i svoju budućnost. Čestitajući vam, ja vam se istovremeno zahvaljujem u ime naše Srbije i svih naših građana, kojima dajete primer da ste vredno, posvećeno i marljivo radeći, najviše uradili za svoju otadžbinu.
Baš tako, marljivo i u korist otadžbine već 210 godina radi i Beogradski univerzitet. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena primio je rektor Vladimir Bumbaširević.
Iza ovog uspeha su brojni pojedinci, istraživački timovi, ali i istraživački duh koji se tradicionalno neguje, što je uvek predstavljalo preduslov za kvalitetnu nastavu. A o kvalitetu nastave najbolje svedoče brojne nagrade koje naši studenti osvajaju na međunarodnim takmičenjima, kao i uspešne profesionalne karijere koje oni grade u zemlji i inostranstvu. Želim da u ime svih nas istaknem da smo svesni da priznanja ove vrste, osim što prijaju, ostavljaju trag u istoriji i garancu pamćenja, u isti mah su obavezujuća za nova pregnuća.
Za naročite zasluge u humanitarnim delatnostima Sretenjskim ordenom prvog stepena odlikovan je Centar za porodični smeštaj i usvojenje Miloševac, kroz koji je, kako kaže direktorka Milica Lukić-Momirović, prošlo više od 5000 dece.
Imamo trenutno 174 dece u 114 hraniteljskih porodica koje su opremljene, koje pre svega prođu obuku i dobiju licence da mogu da se bave hraniteljstvom. Stručni radnici su redovno sarađuju sa hraniteljskim porodicama, pružaju im svu neophodnu podršku kako deci na smeštaju, tako i hraniteljima. Sarađujemo sa školama, domovima zdravlja, vrtićima i svim drugim institucijama koje rade u interesu dece.
Zlatnom medaljom za zasluge u oblasti kulture odlikovan je glumac Marko Nikolić. Zahvaljujući na nagradi prisjetio se pesme Amanet, koju je pre gotovo pola veka čuo od narodnog pesnika Momčila Tešića.
Ja kad umrem, možda ću postati teška metalna ruda, ako postanem takva ruda. Nemojte od mene bombe praviti. Jer i kada je mene nešto bolelo, ja sam voleo da žive deca i ljubičice i da imaju dane slavne.
Odlikovana je i Nikolićeva koleginica, glumica Rada Đuričin.
Osjećam se sjajno. Naravno, ne mislim da sam ja samo zaslužna za ono što sam eventualno uradila. Zaslužni su mnogi, počevši od mojih roditelja koji su mi davali podršku čitavog života. Moj sin, moja sestra, znači najbliži, da ne govorimo prijateljima, da ne govorimo saradnicima, glumcima, rediteljima, s njima delim to današnje priznanje i presrećna sam u ime svih.
Za zasluge u oblasti kulture posthumno su zlatnim medaljama odlikovani i umetnici Milivoje Mića Marković i Predrag Cune Gojković. Zlatnu medalju za hrabrost posthumno je dobio žandarm Milan Vujović, koji je poginuo 2003. kod Bujanovca. Među 25 odlikovanih je i troje stranaca, Jorge Cachinero iz Španije i profesori Shell Magnusson iz Švedske i Gabriela Schubert iz Nemačke. Svečanost u predsjedništvu završena je nastupom dobitnika ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena, ansambla Kolo.
Povodom Dana državnosti, Vojska Srbije je na taktičko-tehničkim zborovima u Subotici, Užicu, Prijepolju, Loznici, Boru, Petrovcu na Mlavi, Paraćinu i Jagodini prikazala građanima deo naoružanja i vojne opreme. Ove godine počasna artiljerijska paljba biće izvedena istovremeno u 16 sati u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Centralna manifestacija povodom Dana državnosti biće održana sutra u Orošcu, gde je podignut prvi srpski ustanak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina, kojemu je povodom Dana državnosti uručio pismo čestitku predsjednika Vladimira Putina.
U pismu se kaže da su rusko-srpski odnosi, koji se zasnivaju na tradiciji prijateljstva i duhovne bliskosti, na visokom nivou, a da se šire politički dijalog i plodna saradnja u različitim oblastima. Predsjednik Vučić i ambasador Čepurin saglasili su se da će poseta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova 21. februara odrediti prioritete buduće saradnje. Čepurin je istakao da je poseta predsjednika Vučića Hrvatskoj važna za Srbe koji tamo žive i očekuje da se odrazi na poboljšanje njihovog položaja. Vučić je zahvalio što je ruski ambasador u Hrvatskoj prisustvovao Skupštini Srpskog nacionalnog vijeća, održanoj juče u Zagrebu, i time iskazao brigu za položaj tamošnjih Srba.
Premijerki Ani Brnabić Dan državnosti čestitao je premijer Rusije Dmitri Medvedev.
U čestitki se ukazuje na prijateljske i partnerske odnose dveju zemalja i na dalji razvoj trgovinsko-ekonomske i investicione saradnje, projekata u energetici, industriji, infrastrukturi i drugim oblastima, što, kako se navodi, u punoj meri odgovara interesima dve zemlje.
Ovo su novosti dana. Nemačka snažno podržava Srbiju na evropskom putu i za našu zemlju bi bilo značajno da do 2025. ispuni uslove za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa vicekancelarom i šefom nemačke diplomatije Zigmarom Gabrielom. Unija bi trebalo da pokaže građanima Srbije da se članstvo isplati, smatra Gabriel. Na zajedničkoj konferenciji za medije u Beogradu Vučić i Gabriel su istakli i značajan porast trgovinske razmene između dve zemlje. Nikola Denčić.
Nemačka je pouzdan partner Srbije, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Glavne teme razgovora sa vicekancelarom Nemačke Zigmarom Gabrielom bile su obaveze na evropskom putu, a to su očuvanje mira i regionalne stabilnosti, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine i vladavina prava.
Mi nemamo strah po pitanju ove treće tačke unapređenja mnogo toga u oblasti vladavine prava. Do sada smo sve činili po pitanju tačke 1 za očuvanje regionalne stabilnosti i mira. To ćemo činiti i u budući i mi znamo naravno da je za pred nama veoma, veoma težak zadatak oko rešavanja problema i pronalaženja rešenja sa Prištinom u kratkom roku, jer iako za Nemce i Nemačku 2025. godina nije sveto pismo, mi bismo voljeli da svoj posao završimo i da možemo 2025. da budemo deo Evropske unije.
Srbija ne može sama da stabilizuje region, ali je sigurno da bez Srbije nema stabilnosti na Zapadnom Balkanu, izjavio je Zigmar Gabriel. Prema njegovim rečima, Srbija je ključna za budućnost regiona i Evrope.
Ich glaube übrigens persönlich,
lično smatram da ne smemo da čekamo 2025. godinu kada je reč o Srbiji. Za neke druge zemlje taj rok je još i duži, ali već sada moramo nešto da učinimo i pokažemo da se isplati krenuti ka Evropi. Zato imamo inicijativu za Zapadni Balkan. Moramo da investiramo u infrastrukturu, obrazovanje, naučno-istraživačku oblast. Samo ako ljudi u svakodnevnom životu vide dobrobit evropskog puta, daće vam vremena da ispunite uslove.
Zigmar Gabriel i Aleksandar Vučić razgovarali su i o ekonomskim odnosima, a predsjednik ističe da je Nemačka ubedljivo najznačajniji trgovinski partner Srbije, budući da je prošle godine trgovinska razmena dostigla 4,4 milijarde evra.
Postigli smo rekordne cifre u izvozu, 1,9 milijardi evra, također zahvaljujući nemačkim kompanijama koje danas već zapošljavaju 37.000 građana Srbije, dakle, što je najveći broj, to su uvek sigurne, dobre kompanije, kako bih ja to rekao, čiste kao apoteka u svakom smislu, u fizičkom smislu, do finansijskog, do odnosa prema radnicima, u svakom smislu, i mi želimo još više nemačkih investicija u našoj zemlji.
Vicekancelar Nemački je najavio da će se podrška Srbiji nastaviti i po formiranju nove vlade u Berlinu. Tokom posete Beogradu, Zigmar Gabriel je razgovarao i sa premijerkom Anom Brnabić.
U najvećem interesu Srbije je da se ubice Olivera Ivanovića pronađu što pre, a od trenutka kada su kosovski organi rekli da su spremni da sarađuju, prošle su nedelje do prve konkretne razmene informacija, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Vi znate da je Republika Srbija od prvog trenutka potpuno zainteresovana da se pronađu ubice Olivera Ivanovića, i organizatori i oni koji su bili direktni izvršioci. Mi smo tek u petak, koliko sam ja obavešten, dobili prve nalaze, dakle prve izveštaje forenzičke, balističke i obdukcione, a da faktički je prošlo gotovo mjesec dana. Mi apsolutno želimo da sarađujemo i također želimo i da naši policijski timovi, mi samo želimo da to bude pod okriljem Euleksa, odu da razgovaraju, ako treba u Prištinu, razgovaraju sa kolegama. Naravno, tužilaštvo vodi istragu u ovom slučaju i mi ćemo postupati po nalogu tužilaštva, ali spremni smo da odemo, da damo svoj doprinos, da učinimo sve što je potrebno i svaku informaciju koju država može da da, da bi se ubice uhvatili.
Tužilaštvo za organizovani kriminal uputilo je u Prištinu preko Ministarstva pravde Srbije izveštaje o ubistvu Olivera Ivanovića, saznaj Tanjug. Reč je o izveštaju u vezi s molbom Prištine za uzajamnu pravnu pomoć u vezi sa ubistvom Ivanovića. Danas će biti prosleđen još jedan odgovor koji su tražili prištinski istražni organi. Detalji izveštaja i odgovora nisu poznati, a procedura međunarodne pravne pomoći odvija se preko Ministarstva pravde i Euleksa.
Vesti iz sveta, troje ljudi je ranjeno u pucnjevi pored sedišta Američke nacionalne agencije za bezbednost u državi Maryland. Jedna osoba je privedena, izveštava američka mreža CBS. Američki FBI istražuje incident, a prema dosadašnjim izveštajima, do incidenta je došlo kada je jedno vozilo probilo barikade sa čeličnim lancima koji su imali oznaku Nacionalne agencije za bezbednost i štitili jedan od prilaza sedištu. Američki predsjednik Donald Trump obavešten je o incidentu.
Najmanje dva ruska vojnika ubijena su u prošlonedeljnim američkim vazdušnim napadima na severoistoku Sirije, prenose zapadne strane agencije. Britanska mreža BBC navodi da je najverovatnije reč o plaćenicima koje je unajmila privatna vojna firma koja sarađuje sa sirijskom provladinom vojskom. Ni Moskva ni Vašington za sada nisu potvrdili smrt vojnika.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Prema procenama Narodne banke Srbije, inflacija bi u naredne dve godine trebalo da bude u granicama planiranog od 3 plus minus 1,5%, čemu bi trebalo da doprinese poboljšanje domaće tražnje. Kažu i da su realna očekivanja da rast BDP-a bude 3,5%, izveštava Sandra Cvijanović.
Investicije bi u ovoj godini trebalo da budu nosilac privrednog rasta, što bi uticalo da bruto domaći proizvod dosegne 3,5%, kažu u Narodnoj banci. Guvernerka Jorgovanka Tabaković navodi da su to realna očekivanja, imajući u vidu da je u Srbiji unapređen poslovni ambijent, povećan priliv stranih direktnih ulaganja i broj infrastrukturnih projekata.
Rastući pozitivan doprinos trebalo bi da ima i potrošnja domaćinstva u uslovima daljeg oporavka na tržištu rada. Takođe, očekujemo dalji rast izvoza, posebno prerađivačke industrije. Istovremeno očekujemo i rast uvoza, pre svega opreme, u uslovima nastavka investicionog ciklusa.
U naredne dve godine inflacija ne bi trebalo da iznenadi. Kako kaže Mirjana Miletić, analitičar banke, inflacija će biti 3 plus minus 1,5%. U prvim mesecima ove godine doći će čak i do jačeg pada, čemu će doprineti stagnacija cena nekih usluga i proizvoda.
To je pre svega cene čvrstog goriva u uslovima izrazito hladnog vremena početkom prošle godine, zatim cena naftnih derivata zbog rasta svetske cene nafte, takođe usluga mobilne telefonije. Efekti na početku hladnog vremena, a potom i suše tokom 2017. su se takođe odrazile na relativno visok rast cena voća i povrća tokom 2017. tako da i po tom osnovu ćemo ove godine imati bazni efekt.
Neto devizne rezerve su na kraju januara iznosile 7,9 milijardi evra, objašnjava guvernerka Tabaković.
Mi sada imamo 19,41 tonu zlata i sve ostalo su u stvari devizna sredstva kojima raspolažemo, upravljamo vrlo odgovorno doprinoseći opštoj stabilnosti.
Kako bi održala stabilnost kursa, Centralna banka je u januaru prodala 180 miliona evra na deviznom tržištu. U tom periodu dinar je izgubio 0,2% vrednosti u odnosu na evro.
Do naredne godine svako mesto u Srbiji će imati ulicu i broj, izjavila je premijerka Ana Brnabić prilikom posete Srpsko-korejskom informatičkom centru, u kome geodeti rade na ažuriranju adresnog registra. Država će izdvojiti 5 miliona evra za tablice s nazivima ulica i kućne brojeve, ali dodatnih troškova za građane neće biti. Nataša Ćimović.
Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, 3 miliona građana ima prijavljeno prebivalište u kućama bez broja, a 2,5 miliona ljudi živi u nepostojećim ulicama, bez naziva. Jedan od njih je Predrag Marković. On zna kako mu se zove ulica na Voždovcu gde živi. Zna godinama da ima i kućni broj koji je sam do duše nalepio na objekat, ali za taj broj ne zna katastarska služba, odnosno nije ga upisala u knjige kada je trebalo. U prevodu za njih ne postoji. Za sve druge postojim, osim za katastar, kaže Marković, kome je umeđu vremenu dodeljen privremeni kućni broj i na taj broj uredno dobija poreska rešenja.
I poštu, i ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, roditelji mojih roditelja koji su na istom broju, nikad niko nije imao nikakav problem i ti se pitao da li je to ulica sa tim brojem. Samo u katastru nisam čak ni proveravao ni moj roditelj, ni roditelj, ni roditelja da tu nema kućnog broja. I stvarno ga nema.
Marković će sada sa novim adresnim registrom rešiti verovatno svoj problem. U bazu podataka biće upisano 1 milion kućnih brojeva i 50.000 novih ulica. Direktor Geodetskog zavoda Borko Drašković kaže da je prethodnih decenija bilo mnogo grešaka koje će sada biti ispravljene.
Često naše javne službe kao što su hitna pomoć, vatrogasne službe i policija, zbog toga što ne znaju tačnu adresu, ne mogu da pronađu osobu koju traže, može da proizvede da dođe dotle da oni ne mogu da pruže svoju uslugu, odnosno da dovede do toga da imamo recimo gubitak ljudskog života.
Premijerka Ana Brnabić kaže da je ažuriranje adresnog registra u Srbiji prvi korak ka uvođenju reda u državi.
Ja nisam mogla da verujem kada sam videla da više od 3 miliona građana Republike Srbije nema validnu adresu. To je poražavajući podatak za sve nas i to je podatak koji govori da smo radili sve neke druge stvari, osim da smo uvodili red u državi. Skoro 2,7 miliona građana Srbije nema ulicu koja ima naziv i nemaju kućni broj.
Loznica je prva opština u našoj zemlji koja sada može da kaže da ima uredno ispisane nazive ulica, kako u gradu, tako i u svakom seoskom sokaku. I kućne brojeve, rekao je predsjednik te opštine Vidoje Petrović.
Želim da kažem da je posao jako zahtevan, ali da uopšte nije teško. Jasno smo definisali zadatke, nosioce, rokove i taj posao, verujte mi, iako je krenuo u jeku sezone, za nešto više od 3 meseca bio je u potpunosti završen. Verujem da ćemo do kraja godine imati završen posao u celoj Srbiji na dobrobit svih naših građana koje ovo ne košta apsolutno ništa.
Građani koji do sada nisu znali u kojoj ulici žive neće morati odmah da menjaju dokumenta kada te ulice dobiju imena, već po isteku važenja aktuelne lične karte.
Izbori u Beogradu 2018.
Kampanja za izbore u Beogradu je u punom jeku. Kandidati za gradonačelnika i za odbornike u Skupštini grada nastavljaju da obilaze gradske opštine i razgovaraju sa građanima. Hroniku pripremila Ida Maričić.
Nosilac liste Pokret obnove Kraljevine Srbije, Predrag Marković, pozvao je građane Beograda da ne glasaju po principu manjeg zla. Naglasio je da će taj pokret poštovati svaki glas koji mu pripadne po izbornom sistemu. Kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić predstavio je kandidate na listi koju predvodi i koncept razvoja Beograda.
Način na koji sam se ponašao na ovom Beogradu ću se sutra ponašati ako dobijem priliku da vodim Beograd, to je da ću preuzeti odgovornost za poverenje koje građani daju. Nikada neću reći da sam nešto uradio da bi došli strani turisti, nego ću reći da sam nešto uradio zato što ja verujem da je to ispravno. Neke stvari za nas koje su urađene na ovom Beogradu proteklih 6 godina i za mene proteklih 9, kad sam se bavio lokalnom samoupravom, bi trebalo da budu dovoljne da neko donese sud o meni.
Lista Ne davimo Beograd, Žuta patka, Čiji grad, Naš grad, Ksenija Radovanović saopštila je da će dijalogom na nivou mesnih zajednica, kvartova i blokova pokušati definisati zajedničke prioritete za bolji život svih Beograđana, a ne samo pojedinih. Naš cilj je da se zaustavi degradacija i urušavanje Beograda kao posljedica megalomanskih, urbanističkih i arhitektonskih projekata, navodi se u saopštenju te liste. Opštinu Voždovac je posjetio kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Miljan Damjanović. Okupljenim građanima je rekao da će ta stranka kada dođe na vlast ukinuti finansiranje nevladinog sektora koji radi protiv države.
Ta sredstva preusmeriti upravo u projekte koji imaju turističku kapaciteta i kada ovdje govorimo i o staroj mehani i kući Stepi Stepanoviću i prolazak do Avale i Avala koja nije iskorištena kao poseban turistički potencijal.
Obrenovac su posjetili kandidati sa liste Aleksandar Vučić zato što volim Beograd. Andreja Mladenović naglasio je da ta opština ima najbolje programe za najmlađe.
Programi koji se tiču odlaska dece od 1. do 4. razreda na besplatnu rekreativnu nastavu, sva deca iz ove opštine idu na rekreativnu, svi sportski klubovi danas na teritoriji opštine Obrenovac, posebno deca, njihove selekcije, imaju besplatne termine.
Demokratska stranka Srbije se zalaže za izgradnju gradskog centra za palijativno zbrinjavanje pacijenata kako bi se pomoglo njima i njihovim porodicama, izjavio je kandidat te stranke za gradonačelnika Miloš Jovanović.
Zbog toga ćemo osjetno naprediti rad gerontološkog centra Beograd, čiji kapaciteti moraju višestruko da se uvećaju kako bi se obezbedio domski smeštaj ili kućna nega svakome kome je to potrebno.
Lista Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate, obezbedit će da svako dete ima svoje mjesto u vrtiću i to po pristupačnoj ceni, rekla je kandidat te liste za odbornika Tijana Šerbula.
Sadašnje vlasti ušu u sudske sporove sa preko 12.000 roditelja u Beogradu i time dodatno opteretila budžet grada Beograd. Koalicija Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate, vratit će roditeljima oteti novac bez obzira da li su tužili grad ili ne.
Za listu Šta radite bre Marko Bastać prioritet je bolji i kvalitetniji život građana Beograda. To znači obnavljanje gradske infrastrukture, gradnja novih škola, vrtića, domova za stare, obnavljanje bolnica, fasada, ali i više parkova i sportskih terena, saopštili su iz izbornog štaba te liste. Aleksandar Antić, kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma i glumica Jelica Sretenović razgovarali su sa građanima Zvezdare. Antić je rekao da je za tu listu važno da razvije Zvezdaru u infrastrukturnom i komunalnom smislu.
Izbori u Beogradu 2018.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U narednim minutima najavljujemo da u subotu 17. februara u udarnom večernjem terminu na prvom programu naše televizije počinje emitovanje domaće igrane serije Nemanjići rađanje Kraljevine. Vladimir Đudović.
Pripremana pune 3 godine, snimana ravno 100 dana sa preko 200 profesionalnih glumaca i 2700 statista i kaskadera i uz korišćenje najmodernije kompjuterske grafike, serija Nemanjići rađanje Kraljevine konačno je pred najširim auditorijumom. U subotu i u nedelju gledaoci će moći od 20 sati da pogledaju prve 2 od ukupno 13 epizoda prve sezone serije, a od narednog vikenda serija će biti emitovana u nedelju uveče. Scenarista serije je Gordan Mihić.
Ono što želim da naglasim, ovo nije istorijska čitanka, ovo je dramska literatura inspirisana istorijom. Jedino što bih hteo da zamolim javnost, to je da svoj sud donesete ne na osnovu nečega što je bilo samo jedan televizijski novogodišnji program, nego na osnovu cele serije.
Režiser serije Marko Marinković okupio je fascinantnu glumačku ekipu koju predvode Mladen Nelević u ulozi Stefana Nemanje, a njegova tri sina Vukana, Raska i Stefana, kasnijeg prvovenčanog srpskog kralja, glumili su Nebojša Glogovac, Dragan Mićanović i Vojin Četković.
Ova priča o Nemanjićama ne pripada samo nama, ne pripada samo RTS-u, pripada svima nama. I meni je drago da se toliko ljudi uključilo u tu polemiku o tome kako treba i šta treba uraditi oko naše istorije.
Rekoh, već u seriji je angažovano preko 220 glumaca. Među njima Dubravka Mijatović, Meto Jovanovski, Toma Kuruzović, Sloboda Mićalović, Aljoša Vučković, Jelena Gavrilović, Aleksandar Đurica, između ostalih, te i današnja učesnica predstavljanja serije Nada Šargin.
Razmišljajući kako da počnemo ovo obraćanje i publici i saradnicima na ovom projektu, ono, prva reč koja mi je došla je ljubav. I tako i želim da počnem ovo obraćanje vama, da volim što mi je data prilika da igram ulogu Raške.
Podsjetiću, snimanje i produkcija serije Nemanjić i rađanje kraljevine koštalo je 3 miliona evra, od čega je 1.800.000 uplaćeno od pokrovitelja i sponzora, a ostatak je iz svojih prihoda obezbedila sama kuća RTS bez posezanja iz budžeta države ili novca koji građani plaćaju za televizijsku taksu. Inače, 13-delna serija koja je pred nama trebalo bi da bude samo prva etapa u ekranizaciji istorije Srbije u doba vladavine Loze Nemanjića, duge 200 godina.
Pravoslavni vernici slave Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i radova u poljoprivredi. Na taj praznik po tradiciji zvanično počinje rezidba vinove loze. Ako na Trifundan pada kiša ili sneg, veruje se da će godina biti rodna, beleži Ivan Jovanović.
Vlasnik podruma Janko iz Smedereva, Dragan Vasić, već 12 godina bavi se proizvodnjom vina. Sveti Trifun je, kaže, poseban dan za njegovu porodicu.
To je dan koji bi trebao da bude prvi u godini gde se izlazi u vinograd. Tri čokota se orežu, pa se onda to malo zalije vinom, pa se to i okadi. Posle toga druženje sa kolegama uz kvalitetan ručak i dobro vino. Ono što je jako bitno za mene, to je i moja porodična slava, kao da sam predodređen za ovaj posao.
Bez obzira na verski praznik i slavu, u Srbiji se sve manje zna o običajima koji su u vezi sa Trifundanom, rekao nam je istraživač tradicionalne kulture pirotskog kraja Dragoljub Zlatković.
Sada je sve više starih ljudi, selo zapravo umire, gotovo da nema sela, Stara planina je prazna. Čim škole ne radi, nema dece, niko nikome nema da priča tradiciju, sve se zaboravlja, mi smo tu tradiciju žalosno je prekinuli. Ona je zapisana, ali više nije živa.
Zlatković nam je ispričao i kako je tradicija obeležavanja Svetog Trifuna stigla u Pirot.
Pirot je u tursko vreme bio veoma poznat vinogradarski kraj. Gotovo svaka gradska porodica predratnog Pirota imala je vinograd. Danas su vinogradi zapušteni, većina vinograda, ali se nastavlja sa praznovanjem, makar i u tuđem vinogradu, makar i u tuđe vino.
Vinogradara Dragana Vasića pitamo kakav je kvalitet vina koje se danas proizvodi u Srbiji.
Ono što je sigurno da su vina iz godine u godinu sve bolja, postoji dosta vinarija koji imaju vrlo kvalitetna vina i otprilike kad bi sve grane privrede u Srbiji se razvijale kao što vinarstvo ide u zadnjih 5 godina, mi stvarno ne bi imali problem.
Vinova loza u Srbiji se gaji na površini od oko 20.000 hektara. Rod na tim plantažama kreće se između 120 i 170.000 tona.
Dok se kod nas, kao što ste čuli, slavi Sveti Trifun, zaštitnik vinogradara, u svetu se 14. februar obeležava kao dan zaljubljenih. Vesti sporta donosi kolega Slobodan Maletić.
Zbog loših vremenskih uslova odloženo je takmičenje u slalomu za skijašice u Pjongčangu na zimskim olimpijskim igrama. Snažan vetar koji je dostizao brzinu i do 90 km na čas odložio je program za petak, kada će se u toj disciplini takmičiti naša Nevena Ignjatović. Ona će sutra izaći na stazu u veleslalomu, dok će se Marko Vukićević i Marko Steović takmičiti u spustu. Ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Za par minuta u emisiji Sportski žurnal očekuje vas kolega Maletić, a prema poslednjim merenjima temperatura u Beogradu i Nišu 3 stepena, u Novom Sadu i Somboru 2, u Kragujevicu 4, na Kopaoniku minus 6. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima provejavaće sneg, uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 1, dnevna od 2 do 7, u Beogradu do 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.